haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed, isbeddelka hoggaan, iyo doorashada la filayo inay ka dhacdo koonfur galbeed Soomaaliya 17-ka bishan. Haaruun Macruuf ayaa soo diyaariyey barnaamijka halkan naga soo jeedinaya.
waxaa xiisad kulul oo siyaasadeed ay ka jirtaa maamul goboleedka koonfur galbeed kadib markii toddobaadkan ay is-casileen hogaamiyihii maamulkaasi Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo qaar ka mid ah guddigii doorashada. Haatan waxaa su'aali ka taagan tahay in doorashadii maamulkaasi ee lagu waday inay dhacdo 17-ka bisha Noveembar ay xilligeedu ku qabsoomi doonto iyo in kale. Haddaba maxaa sabab u ah xiisadda taagan? Goorma ayay tahay in la qabto doorashada madaxtinimada maamulkaasi? Yaase u tartami kara? waa mowduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxaana igala qayb gelaya wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed, wasiirkii hore maaliyadda dowladda federaalka maxamed aadan ibraahim fargeeti oo ka mid ah musharixiinta u tartamaysa hoggaanka gobolkaasi, iyo maxamed cali kalaay oo ka mid ah aqoon-yahanada maamulka koonfur galbeed. hadalkana waxaa ku horeynaya musharax maxamed aadan fargeeti oo ka jawaabaya waxyaabaha keenay inuu is-casilo hogaamiyihii maamulkaasi Sharif Xasan Sheekh Aadan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Saxda v o a aada iyo aada u mahadsan tihiin, iyo maaragtay walaalayga maaragtay inuu ku jira khadka wasiirka ugaad xasan iyo maaragtay brofesor maxamed cali kalaay, aada idiin salaamay. su-aashaas horta waxaa ku abooneed in maaragtay aa weydiisid wasiirka oo ka mid ahaa maamulka maaragtay koonfur galbeed, laakiin annaga wax xog ah oo toos ah ma hayno. laakiin waxa aan u malaynaynaa in maaragtay kolley waa aragteen war-saxaafadeedka lasoo saaray, war-saxaafadeedka ayaa maaragtay madaxweynihii hore ku muujiyey sababs ku kalistay inuu iscasilo. laakiin annaga waxay nala tahay in uu cadaadis uga yimid dhinaca dowladda dhexe, oo aan filayno maaragtay in cadaadiskaas uu ahaa cadaadis siyaasadeysan. wax hadda maaragtay kareebay madaxweynihii hore inuu maaragtay isu soo jaro mar labaad dastuuriyan kareebay mid jirto, isna inuu rabo hore u sheegay. marka waxaan u malaynaa maaragtay in cadaadiskaas inta badan dowladda dhex ninka uga yimid maadaama haddana iscasilaadiis
waayahay. marka haddaan ku weydiiyo Fargeeti waayahay, waan weydiin doonaa wasiirka, laakiin adiga musharax ahaan miyaad soo dhaweyneysaa arrintaas mise waad ka cuntahay?
go-aankiisa shaqsiga uu qaatay inuu tanaasulo annaga warcadaan kasoo saarnay, oo anagoo masalaya dalladda musharaxiinta isbedel doonka ah madax banaan, war-saxaafadeedkaasna waxaan ku muujinay inaan soo dhaweyn inuu iscasilaadiis.
okay, waayo wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed, isla su-aashaasaan ku weydiinayaa, maxaa keenay iscasilaada madaxweynaha?
bismillaahi raxmaani raxiim. haruunow, adiga iyo saaxiibada kale maxamed aadan fargeeti iyo maxamed cali kalaay, fiidnimo wanaagsan iyo wena waan u mahadcelinayaa. doodan quruxda badan oo dee waxtarka uleh guud ahaanba inay ogaadaan reer koonfur galbeed Soomaaliya xaaladaha ka jira koonfur galbeedna waa idinkaga mahadcelinaya inaad soo dhigtaan. haruunow, anigu waxaan ka mid ahaa golihii wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo muddadii 4 sano ahaydna lasoo shaqeeyey madaxweynihii hore ee koonfur galbeed Soomaaliya, oo maalintii 15 ogtahay ba iska casilay xilkiisa madaxweynenimada isagoo aan ogenin mandatekiisuba maalmo ay ka dhinaayeen, sidoo kalena sheegay inuu ka tanaasulay musharaxnimadii uu u tartamayey tartankan loogu jiro hardanka madaxtinimada koonfur galbeed Soomaaliya. waxaan isleeyahay laba qodob oo muhiim ah ayun baan oran karaa. dee madaxweynuhu intuu deegaanka joogay oo uu madaxweynaha ahaa waa bani aadam, waxaa laga yaabaa wax wanaagsan oo badan inuu qabtay, sidoo kalena in dad badan oo dhaliilayo gudaha dalka iyo banaankuba ay jireenna waa dareemi karaynaa. marka culays gudaha naga haystay guud ahaanba dowlad ahaan uu jiray oo dadka dhaliilaya maamulka koonfur galbeed oo aniguba aan kamidka ahaa ay nagu hayeen oo ay kamid yihiin weliba xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya, sidoo kalena culays kaloo dee wadad tahay oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku iskumaynaan wanaagsanayn waajihii lasoo dhaafay. marka olesyo kala duwan oo dee madaxweynaha uga yimid dhinaca federaalka iyo mid kaloo gudahaba ka abuurantay baan oran karayaa madaxweynuhu markuu dhinacyo badan ka eegay inuu u gartay inuu iska casilo xilkiisa. sidoo asagaba uu sheegay reer koonfurta Soomaaliya dowladnimadooda halkaa ka sii wataan.
Waaye colaysyadaasi ma maalmihii ugu dambeeyey unbay soo baxeen doorashada markay soo dhawaatay, mise maxaan ku yidhahdaa sidaasay dad badan u fasirteen, mise wax horaa jiray? Ma idinla wadaagay waxay yihiin culays haddaad faahfaahiso?
Haruna, waxaan rabaa waxa aan anagu ognahay ka dowlad ahaan iyo ka galawayd ahaan iyo waxa uu madaxweynuhu ogyahay labay kale ahaan karaano. Markaan u hadlo dowladdiisii anigu waan kamid ahaa madaxweynahay saajireyna uu madaxweynahayna ugu ahaa shirka ku jireen sanadihii lasoo dhaafay 2017-2016 in colaysyo kala duwan ay gudaha inaga haysteen oo weliba xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya ay marar dhowra isku dayaan inay madaxweynaha mooshinna ka keenaan, hase yeeshee aan suurtagalin inay baarlamaanka keenaan mooshintaas. Culays weyn bay ahayd oo waxaan shaki ku jirin baarlamaanka koonfur galbeed muddoba inay daliilayeen sida madaxweynaha iyo golihiisu ay u shaqeynayeen, sidoo kalena isqabqabsigan dee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed. Waan ogsoonnahay in hogaanka federaalka iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyadu ay wayahanba isku yaro wanaagsaneen oo aragtida iyo fikirka ay ku kala duwanaayeen sidii dalkan loo hogaamin ahaana culayskeeda ay lahayd. Marka waxaan isleeyahay culayskii gudaha inaga haystay iyo ka kaloo federaalka inaga inaga dhexeeyey marka laysku daray buu madaxweynuhu gartay in culayskan uusan xamili karaynin
waasiyo
jaariska dadka kale reer koonfur galbeed Soomaaliya.
Waayahay, waxaan ra xasuusinay inaan marti qaadnay dowladda Soomaaliya inay kasoo qayb galaan barnaamijkan si ay uga hadlaan bal culayskan ka imanaya lagu eedeynayay dowladda iyo waxa uu yahay, laakiin weli kama aysan soo jawaabin marti qaadkeeni. Sidoo kale waxaan ilaa haatan isku daynaa inaan la xiriirno madaxweynihiis casiray, iyadana ilaa haatan nooma suuragelin. Laakiin haddaan ku imaado adiga Professor Maxamed Cali Kalaay, bal dadweynaha u faahfaahi hadday siyaasiyiintu ka gabadayaan khilaafkan ay isku hayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, iyo gaar ahaan kan hadda keenay inuu meesha ka baxo madaxweyne Shariif Xasan Shaqaale.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigu iyo saaxiibadii ula jiro iyo dhegeystayaashaba dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii aniga haddii aan cabiro madaxweynihii hore Shariif Xasan Shaqaale sababaha uu isu cadilay, waxaan laba arrimood aan kusoo koobi lahaa. Waa midda koowaad, isagaba afkiisa uu ka sheegay oo ahayd xildhibaanadii 149-ka ahaa ee uu ku xisaabtamayay laba bilood ka hor in ay ayaga ugu wada shubi doonaan oo si fudud inta dagaalada loogu keenay ay u guureen magaalada Muqdisho. Khudbadiisa ugu dambeysay wuxuu ku yiri haddii xildhibaanadii ay joogi lahaayeen oo meeshan xilka laga qaadi lahaa ama laga heli lahaa doorashada, waan aqbali lahaa. Laakiin maadaama la raray ay Muqdisho tageen, waxyaabaha ugu filaya sida afkiisa halkaasaan ka dhigi lahaa. Midda labaad, waan xasuusataa Kambala Accord oo rijaaraha Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya hadda markuu ahaa wasaaraha gudoomiyaha baarlamaankana uu ahaa Shariif Xasan, dadka qayb weyn ka qaatay in markaasi tallaabo laga qaado ama iscadilo ayuu kamid ahaa Shariif Xasan Shaqaale. Marka dowladda hadda markii ay soo dhawaatay doorashada, sida maamulka uu ku dhawaaqay oo ahayd dayaaradaha la keenay, lacagaha la keenay, iyo isagoo Shariif Xasan uu qeyb weyn ku lahaa rididii Jawaari, marka isaga hadda in dagaal lagu soo qaaday oo Jawaari oo heer federaal ahaa sida loo galay ayuu xasuustaa ciidamadii iyo dagaalkii oo aan gabashada ahayn. Marka waa nin oday, wuxuu jiri maadaama 4 sano aan soo waday, waxna aan samaystay, waxna kuu dhinaayeen intay marada kaa dhici lahayd meesha isaga tag. Saasaan dhiilaa.
Waaye, haddaan u imaado Maxamed Aadan Fargeeti, musharaxiinta ayaad ka mid tahay, hadda sideed u aragtaa xildhibaanadan la sheegay inay xamar tageen? Ma kuu sharaxeen xildhibaanada markaad la hadashay maxay u tageen xamar?
Xildhibaanada xamar tagay saa la socotid, hadda intooda badan baydhooda kusoo laabteen. Qaar ka mid ah waa saarnay oo waa wareysanay. Waxay noo sheegeen in inta laga kaxeeyey oo xukuumadda ama federaalka ay kaxeysay la dejiyey talo ugu fiican Muqdisho, kadibna ay la kulmeen mas-uuliyiinta sare oo maaragtay kamid yahay maaragtay gudoomiyaha baarlamaanka, oo markaasna lagu yiri waxaad dooranayseen musharaxa dowladda ay wadato, wixii aragtiin waa ladin sameynayaa. Marka waxay noo sheegeen waa intaasi, arrintooda badan way soo laabteen. Marka maaragtay arrintooda ay noqotay arrin oo maratalalaasa ay abuurtay, marka xogta anaga ahayna waa intaasi.
Aduu ma ku kalsoon tahay inaad cadaalad ka helaysid xildhibaanadan soo laabtay?
Horta doorasho marka la yiraahdo doorashada ma ahan xildhibaanada keliya, ma ahan doorashadu xaal rabaa inay horta marka hore jawiga doorashada uu noqdo jawi oo maaragtay u bisil in doorasho xor iyo xalaal ay dhacdo oo aan lahayn maaragtay tahdiid ama handadaad oo amniga iyo maaragtay procedure-ka doorashada kulli ay saxsan yihiin iyo qaabka habraaca doorashada nafteeda inuu saxsan yahay. Kadib ayaa xildhibaanada codkooda la dhigi karaa kuma ku xisaabtami kartaa ama kuma xisaabtami kartaa. Marka ilaa iyo hadda doorashada waxaa hareereeyey qalalaaso siyaasadeed, waxaa lagu kacay falal badan oo maaragtay undermine garaynaya ama hoos u dhigaya kalsoonida lagu qabay inay doorasho xor iyo xalaal dhacdo. Marka yani procedure-ka ama habraaca loo raacay doorashada waa aad iyo aad muhiim u tahay. Marka u imaado xildhibaanada, xildhibaanadu waa xildhibaano sharaf leh, xildhibaano deegaanka kasoo jeeda, xildhibaano soo shaqeeyey, xildhibaano fahamsan meesha loo socday waxa la rabo. Laakiin haddii xaaladda ay ku codeynayaan ay noqoto xaalad maaragtay musuqmaasuq ka buuxa, xaalad maaragtay amni dara ku jirto, xaalad maaragtay tahdiid ku jirto, marka waxaa laga yaabaa in codkooda ciddii ay rabeen aysan siin karin xaaladaas jira dartooda. Marka annaga waxaan aad iyo aad u rabnaa haddaan nahay musharixiinta in xaalada lagu tartamayo ay noqoto mid u bisil oo u fiyow oo maaragtay musharax kastaba maaragtay uu leeyahay fursada oo midada kale uu leeyahay. Laakiin ma rabno annaga in xaalada oo doorashada laga dhigo mid u daneynaysa hal musharax keliya.
Mahadsanid Xasan wasiirka warfaafinta. Dowladda amar baa kasoo baxay dowladda federaalka oo ah doorashada in waqtigeedii lagu qabto. Waynu ognahay xubno badan oo ka tirsan guddiga doorashaduna way is casileen. Laakiin mas-uuliyadda in doorashadu xilligeedu ay ku qabsoonto dowladdu waxay kusoo riixday maamulka iyo hoggaanka iyo baarlamaanka. Ma kula tahay ama ma idinla tahay oo ma doonaysaan inay doorashadu xilligeedii ku dhacdo?
Haruna waa maasan tahay. Waxaan rabaa inaan adigana kuu sheego saaxiibadeena way ogyihiin oo horta anigu xubin baarlamaanka ka mid aan ahay. Doodaha qaar ee baarlamaanka anigu qayb baan ka noqonayaa. Cidda wax dooratana waan ahay mandate wasiirnimadana weli inta doorasho kale ama wasiir kale weli iga bedelaya halkaygii baan joogayaa. Arrinta oranayso dowladda federaalku sidaasay tiri waa sax. Horta dowladda federaalku waddanku waa federaal, saad adiguba ogtahayba maamulkana habraaca doorashada iyo nidaamka doorashada lagu galaya intaba asagaa samaystay baarlamaankiisa, guddoonkiisa iyo guddigii la sameeyey intoodaa soo wada diyaariyey. Xilligaasna wasaaradda arrimaha gudaha federaalku warqad baynan soo saarin, hase yeeshee markii ay dareentay in isqabqabkii uu meesha ka dhacay khilaafahu dowladdiina ay dhinac ka tahay maamulkii madaxweynaha hogaaminayeena ay waxyeelo dareemayeen bay markii ay guddigii iscazileen bay tiri doorashadu waa inay xilligeeda dhacdaa. Waxaan rabaa doorashada inay xilligeedii dhacdo iyo inaanay dhicin. Horta waxaa xaq u leh reer koonfur galbeed Soomaaliya, gaar ahaanna baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya, wanaagsan iyo nidaam wanaagsan bay kusoo socotay doorashadu, waana qabsoomi leh runtii xilligii loogu talagalay. Hase yeeshee maalmihii lasoo dhaafay isqabqabsigii wuxuu suurtageliyay inaysan waxyaabo badan oo dee la qaban lahaa aan la qaban. Ka inkastoo guddoonka baarlamaanka kusimaha madaxweynahana ah uu ku wanaagsanaan lahaa su-aashaas, aniga waxay la tahay baarlamaanka koonfur galbeed guddoonkooda ay u taalaa doorashada xilligay dhacayso inay dib u yaro dhacayso inay xilligii loogu talagala ay qabanayso. Marka mudnaanta koowaad iyo talabaadba waxay iska leh maamulka iyo baarlamaanka.
Laakiin ka wasiir xukuumad ahaan maxay kula tahay amarka dowladdana waad la socota?
Amarka dowladdu fulin buu leeyahay in la fuliya muhiim, laakiin duufaha reer koonfur galbeed Soomaaliya ay kusoo jireen isku maamulayeen, isku dooranayeen, madaxweynena horay ugu doortanay weliba baarlamaan lahayn iyo iyagoo hadda baarlamaan lahayn, inta badan iyagaasa iskale. Dowladdu kormeer iyo tala soo jeedin iyo wixii kharimanay yaro hagaajisay kuleedahay, laakiin nidaamaha dowladda federaalku ay ku khasbayso itiraada baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya doorashadu haddaysan maalintaa dhicin waxba socon maayaan. Waxaan aaminsanahay guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa fariisan doona go-aan bayna gaari doonaan, go-aankaasayna dowladda federaalku ay aqbali doontaa iyo reer koonfur galbeed Soomaaliya.
Professor Maxamed Cali Kalaay, dadka reer koonfur galbeed maxay doonayaan? Ma in doorashada xilligeeda lagu qabto? Ma in guddiga intii iscasishay lasoo dhammaystiro kabacdina doorashada saasa ku socoto? Mise in dhammaanba guddi cusub oo doorasho lasoo xulo? Mise in sidii odayaashu ay ku taliyeen doorashada dib loo dhigo?
Haruna, horta waa maadsan tahay. Qodob dastuurka ku jira oo 65 nambarkiisa yahay faqradiisa kala duwan ayaa waxay sheegayaan in guddiga doorashada lasoo xulo muddo 2 bilood ka hor. Marka kaas waa laga gaarsaday guddoomiyaha baarlamaanka idaacadu ka hadlay, wuxuu sheegay waaye xisbiye la sameeyo in qodobkaasi uu hirgeli doono. Dowladda Soomaaliya baan xisbi sameyn, kaas marka waa laga gaabshay. Midda kale, waqtiga gaaban oo guddiga qabanqaabada ay u bixiyeen waxay yiraahdeen xeer hoosaadka qodobka 42 ayaa wuxuu dhigayaa guddi muddo gaaban shaqaynayo. Marka muddadii gaabnayd waa tan hadda ciladan soo baxday. Qorooyinkan oo yidhi waa iscajilnay, anigu ma qaba inay wax caqligooda ay ka keeneen ay tahay, sababtaa qodobada ay cuskadeen ma ahayn qodobo xoog leh. Tusaale ahaan waxay yidhaahdeen guddi waxaan musharaxiinta dadki ay la hadli lahaayeen ayaa maqan. Maalintay saas dhahayaan waa bisha 5-teeda. Maalinta laga rabay guddi musharaxiinta inay qodobadooda soo jeediyaanna waxay ka bilaabanaysaa 12-ka bisha. Marka 7 ayadoo ay ka dhiman tahay inay qeyl ka dhigaan musharaxiinta mukuraas bay ay la hadlayaan, anigu waxaan qabaa in arrintaasi ay ka hoos martay. Guddiga laftirkiisa xitaa 2 qaybood bay kala ahaayeen, qeyb muxaafada iyo qeyb mucaarad ah. Haddaan saas u dhigo, ama 2 qaybood oo 13 iyo 13 ah. Marka 13-kii xukuumadda dhinaceeda ahayd ayaa hal mar waxay yidhaahdeen waa ka wada baxnay. Marka koonfur Soomaaliya in waqtigeeda ay ku dhacdo waa wax loo baahnaa, laakiin ani waxa ii muuqda in guddiga dhammaystirkiisa oo laga yaabo inuu u baahan yahay in baarlamaanka loo geeyo in la sii dhammaystiro xubnihii shahaadooyinka ay siiyeen maaha intii kale oo diyaar ah, shuruudihii iyo lacagtiiba diyaar la ah inay ayaguna bixiyaan, in ay aada u gaaban tahay muddada hadda la sheegayo. Marka waxaan filayaa gudoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka 149 u taalaa, laakiin inaan laga gaarsiin karin oo loo baahan doono 15-20 waxaan ka badnayn in lagu dari doono ayaa aaminsana.
Waaye maxamed aadan fargeeta, isla arrintaas aan ku weydiiyo, musharaxiinta hadda soo hadhay oo aad codkoodana ku hadlaysay oo qoraalka soo wada saarteen, maxay doonayaan doorashada? Ma in xilligeeda ku dhacdo mise in dib loo dhigo?
Waxaan la qabaa horta labada taxliil ama analysis ay sameeyeen saaxiibadii, labadaba waa la qabaa. Mid waxay ahayd qaabkii marka hore loo soo agaasimay iyo waqtigii lumay oo dhanka maaragtay baarlamaanka Koonfur Galbeed waqti dambe uu sameeyey guddiga, iyo horta way sabab ay u tahay maaragtay wixii hadda cidhiidh ay galaan. Midda kale oo go-aanka ah in maaragtay doorashada waqti lagu qabanayo ama muddooyinteedana in maaragtay baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo guddoonkiisa ay leeyihiin taasna waa mid arrin dastuuri ah, iyadana waa ku waafaqsanahay wasiirka. Muddada hadda harsan la rabo inay doorasho dhacdo 17-ka November, iyo howlaha la rabo in la qabto, iyo maaragtay jawiga la rabo in la abuuro, suuragal ma ahan in waqtigaasi lagu qabto doorashada. Laakiin muddeynta waxaan ka sugeynaa gudoonka baarlamaanka iyo maaragtay baarlamaanka. Laakiin waxaa muhiim ah oo aan rabnaa inaan u xaqiijino maaragtay cid kasta guddiga wuxuu ahaa guddi laga soo xulay baarlamaanka sida uu dastuur ku qabo, oo baarlamaanka Koonfur Galbeed ansixiyey, habraac soo saaray, shuruudo soo saaray, isla markaasna diiwaan geliyey qaar ka mid ah musharaxiinta. Marka anaga mowqifkeen wuxuu yahay oolihii la soo qabtay inay sidooda ahaadaan oo aan waxba laga bedelin, iyo in xubnaha ka maqan guddiga ay cusaasilay in si degdeg ah loo soo dhammaystiro, iyagana la marsiiyo maaragtay baarlamaanka sidii kuwii hore loo soo marsiiyey, kadibna maaragtay la siiyo yacni training ama capacity building loo sheego qaabka doorasho u dhacayso. Waayo annaga guddigaas subaxdii maalin habeenkii iscajilayn subaxdii baan la kulanay, waxay noo sheegeen duruufo tiro badan oo ay ku shaqaynayay noo sheegeen, oo taas nasirkeeda maaragtay hadhow laga inay la keento. Marka annaga waxaan qabnaa in guddigii xubnihii ka dhinaa loo soo dhammaystiro lana muddeeyo maaragtay waqti doorasho dhacayso. Arrintaasna go-aankeeda waxaa iska leh oo aan ka sugeynaa maaragtay gudoonka baarlamaanka.
Waaye Xasan Cabdi Maxamed, wasiirka warfaafinta, waxaan doonaa wax yar inaan ka hadalo musharaxiinta. Waxaa jira hadallo soo baxayay oo lagu eedeynayo faragelin dowladda federaalka ka imanaysa. Dabcan iyagu hadda dooda kuma jiraan, codsigeenina kamaysan jawaabin ahaa inay kasoo qayb galaan dooda. Laakiin dowladdu waa dowladdii waddanka, marka ma ceeb bay leedahay inay haddiiba ay dhacdo inay musharax ka jeclaystaan ama kasoo dhaweystaan mid kale sida xildhibaanada gobolka ama maamulkaba laga yaabo inay musharaxiinta ay u kala door bidayaan, bal wax yar sharax arrinta ku saabsan qofka musharax noqonaya tartanka qayb galay.
Haruunow, aada baad u mahadsan tahay. Musharaxiintu intuba intaan ognahay waa reer Koonfur Galbeed Soomaaliya, xaqna way uleeyihiin oo intuba way wada tartami karayaan. Intuba waa reer Koonfur Galbeed dawadu tahay. Siyaasiyiintu marka ay wax rabaan, waxaa laga yaabaa qolba qolada kale inay riixayso sida ay wax u rabtaa, inay hadday heli weydo si kale wax u arkaan. aniga ka xildhibaan ahaan musharaxiinta reer Koonfur Galbeed Soomaaliya intaba waa soo dhaweynaynaa marka laga reebo dee madaxweynihii xilkan iska cajilay oo isaga tegay meesha, oo fursad wanaagsanna siiya haddaanan khaldanayn musharaxiinta Maxamed Aadan Fargeetin uu ka mid yahay eedaynta ah dowladda Soomaaliyeed musharax wadato. anigu dabcan dee musharaxiinta iyagaas eedayn karo, anigu inaan dowladdana eedeeyo waan idhaahdo musharax gooni bay wadataana hadda macquul ilama aha shaksiyan inaan kara yara gaabsadana waan ogolahay. Laakiin waxaan kuu ogahay musharax kasto marka uu soo aadayo gulufka iyo duulaanka loogu jiro raadinta kursiga Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu leeyahay ajendooyin kala duwan, wuxuuna leeyahay cid waliba in cid taageerta ay dhabarka ka taagan tahay nooc walba loo baahan yahayba. arrinta xildhibaanada ah halkan baa laga raray, xabar baa la geeyey, musharax baa loo soo tilmaamay, waa la keenay, halkanay yimaadeen. horta shaki kuma jiro, xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Muqdishona way tegi jireen howlo kala duwan oo dee qaranka iyo Koonfur Galbeed waxtarlana way kasoo shaqeyn jireen oo way tegi jireen halkaas. laakiin waxaad u malaysaa tegitaankoodii hadda inuu ka yara duwan yahay kii hore. waa halka ay Maxamed iyo gruubkiisu ay yidhaahdeen fargelin toosa bay dowladdu ku haysaa in xildhibaanada halkaa ku hayso. anu marka waxaan oran lahaa musharaxiintu qolo waliba marka ay rabto inay wax dooranayso qaabkay dagaalka u geli lahayd iyo qaabkay istraatiijiyadda ay dalkan ku xukumi lahayd kulle iyaga la imanayo, qof walbaba ha ku kalsoonaadaan oran lahaa istraatiijiyadiisa siyaasadeed amni iyo dhaqaale ugu daray reer Koonfur Galbeed ugu talagalay reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. xildhibaanaduna albaabada kama wada xidna, dad xabsiya ku jira maaha. qof walba intuu la kulmo istraatiijiyadiisa dhabtaa ka dhaadhicin karaa. marka musharaxiinta tartamaya oo hadda xilka doonaya inay ku kalsoonaadaan xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo weerarka shaksiga ah oo gudahooda isku ayaan iska dayaan armayda quman tahay.
waa gartay intaan farget baan jeclay inaan u tegan, laakiin intaana u tegin doorashadu waxay ku dhacaysaa si sira sooma oo qofku inkastuu alliance ama isbahaysi soo samaystay, laakiin haddana ugu dambeyn codka uu dhiibayo waa sir. soo sax ma
aruna waxaan shaki ku jiran qofka qalinkana faruhiisu ku haystaa, go-aankana abtiisu ku jiraa, qofka uu siinayo codkana wuu yaqaanaa. marka wado kastoo lasoo mara taasaa muhiim noqonaysa qofka uu codka siinayo.
fargeti
arrinta ah yacni dowladda faragelinteeda annaga kama hadlayno. haddii dowladda ay qof iyo labo iyo saddex ay soo taageerto, annaga wax dhib ah haba yaraatee aan ku qabno ma lahan, oo ay soo siiso wixii kulayn ay soo siiso wax dhib aan ku qabno ma lahan. laakiin haddii jawiga ama habraaca ama maaragtay shuruudaha oo la rabo in la wareejiyo oo la sameeyo si oo ma qofkaasi u helo maaragtay unfair treatment wax layidhaah, oo ma ah in isaga loo abuuro fursado oo aansan u lahayn dastuurin xaq u lahayn, meesha aan ka hadlayno waa taasi. tusaale ahaan, dowladdu waxay soo saartay warqad oo ay dhahayso musharaxiinta mid ka mid ah ma tartami karo iyadoo guddiga xataa aan la sameynin, oo wax haba yaraatee dastuuriyan oo loo tixraacayn warqadaas aysan jirin. marka maaragtay xildhibaanadii haddana xafiisyadii ugu waaweynaa oo dowladda inta la geeyo haddana la yidhaahdo waxaa dooranaysiin xildhibaanka ama maxaala musharaxaas ayaa dooranaysa la yidhaahdo, taasi lama mid ahaan marka qofka taageero dhaqaale ama siyaasada la siiyo la yidhaahdo.
waa gartay
wax soo tartan marka la yidhaahdo
shaki wuu jiraa, shakigaas wuu jiraa, laakiin ilaa hadda wax xataina lama soo bandhigin inay dowladdu codna lagama hayo, muuqaal videona lagama hayo dowladda oo xildhibaanada dhahaysa hebel doorta, inkastoo shaki uu jiro.
waxaan ka hadlayna waa doorasho, doorashona TV-da inta la soo istaago lagama hadlo. marka yacni wax kasta laga hadlo waxay ku dhacaan meel qarsoodee ku dhacaan. laakiin warbixinta aan ku siinayno yacni wax karsan ma ahan 80 xildhibaan in la kaxeeyey oo hotele la dejiyey oo haddana hal mar haddana diyaar lasoo saaray lasoo celiyo wax caddeyn u baahan maaha, way waa cadyihii warqadda lasoo saaray waa wada aragteen.
okay
waa caddeyn.
marka ma ahan waxaan ka hadlayno wax oo malaawaal ama
way warqada waa la arkay dawladdu ay kaga mamnuucaysay oo ay tiri Mukhtar Roobow ma geli karo tartanka inkastoo uu qaatay shahaadadii oo ansixinaysa una ogolaanaysa inuu tartanka ka qayb galo maalintii ugu dambeysay ee shanta bisha hadda musharax ay mamnuuc ka tahay tartankan inuu galo miyaa jira maxamed cali kalay
horta waxaan rabaa arrinta saaxiibada ay sheegeen meelo badan waan ka raacsanahay arrintan muxuu ahaa Mukhtar Roobow oo dawladda ay kasoo saartay muxuu ahaa kama qayb geli karo kama waadin ahaan waxaan ugu dooran karaa waana la dooran karaa laakiin waxaa yaab lahayd in Mukhtar Roobow oo xarunta nabad sugidda deganaa oo carabta aaday xajka aaday cumaan aaday qadar aaday markuu bay daba soo aaday in warqad laga daba keeno laakiin qofku mushaaxinmada waxaa looga reebi karaa in shuruudihii uu soo buuxin waayo iyo in maxkamad warqad laga haysto oo laleeyahay ninkaasi waa dambiile ma geli karo laakiin waxaad moodaa warqadaasi in lagu fududaaday markii dambena dowlad baanaa kama noqon karna ayay yidhaahdeen baa maqaada nagu ah taas markaan meesha uga baxo dowladda haddii ay wax taageerayso waxaa la rabaa daaha gadaashiisa inay mataqaanaa ay ka taageerto laakiin si bareer ah hebelna ma geli kara hebelna waa geli karaa xoogaa waxaad moodaa farigelin inay tahay midda kale laba nin oo labadaba bullet proof foto oo midna taliyaha nabad sugidda oo ahaan jiray midna wasiir ahaabaa wada yimid marka dadka oo kasoo horjeeda ama tilmaamayo dowladda in ay dad wadato hal nin keliya sheegaan labadaba bara waxay wada wataan bullet proof labadaba laga yaabay inay lacag wataan walow lacagta ay wataan tiradeeda aan la aqoon marka dowladda waxaa la rabaa inay daaha gadaashiisa ay ka hadasho laakiin si bareer ah aysan u faragelin walwalkan badan oo haddaba laga cabsanayo xagga dowladda taasaa keenaysa oo laga yaabo xataa in dadka ay shaki uu galo maalinta la qaadayo codka in ciidamo afduuban la keeno oo meesha ay qabsadaan oo xoog dadka lagu jujubo marka taasaa walwalka keenaysa laakiin dowladda ciday taageerayso si qarsooda inay u taageerto aysan banaankaysa soo dhigin taas ayaan ku talin lahaa
way ugaas xasan arrinta ku saabsan Mukhtar Roobow dowlad maamul ahaan maxaad ka qabteen Sharif Xasan dabcan waad kala sheekaysateen intuu joogay isagoo madaxweynaha ahaa musharaxna ahaa hadalka dowladda dabcan waad iska aragteen musharaxnimada Roobow maxaad ka qabteen idinku fikradaada maxay tahay
haruna waad baad u mahadsan tahay Mukhtar Roobow dowladda federaalka Soomaaliyeed baa warqad ka soo saartay oranaysa Mukhtar Roobow Cali muusan gaarin xilli ugu tartami karayo doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya annagu ka maamul ahaan madaxweynihii xilka iska cadilay iyo golahiisa wasiirada intayaduba markaa fariisanay sabab aan oga mamnuucno Mukhtar Roobow inuusan ka tartami karin musharaxnimo u tartami karin Koonfur Galbeed Soomaaliya nooma aysan muuqanin waxayna tilmaamaysaa Koonfur Galbeed weli kamaynan had warqadaas mana oranin waa soo dhaweynaynaa ama waan diidanaa midna maysan oranin dowladda federaalka wasaaradda amnigaa soo qortay iyagaa yidhi ma tartami karo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mukhtar Roobow inuu tartamo iyo inuusan tartamin dowladda jawaab ha ka bixiso annagu ka maamul ahaan waadin Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed Soomaaliya weeye haddii qodobada la sheegayo maxkamadaha iyo meelaha kasta loo soo baro dibdi lagu helaana sida qof walba oo Soomaaliyeed loo maxkamaday in maxkamada la keeno muhiim weeye laakiin ka maamul ahaan meel aan Mukhtar Roobow aan oga joojino doorashada oo aan niri ma tartami karayso ma jirto
haddana uu tartami karaa doorashada soo socota sax
Mukhtar inuu tartami karo waxa tusaale kugu filan guddigii doorashada qabqabada doorashada sanadaba ka Koonfur Galbeed Soomaaliya iska soo saareen 27 xubnood ahayd waxay u ogolaadeen inuu tartamo wuxuuna ka mid ahaa 5tii bishan musharaxiintii ugu horreysay ee qaadatay shahaadada musharaxnimada oo cadeynaysa inuu musharax yahay marka annagu ka maamul ahaan maadaama warqadda maamulkan ay kasoo bixin haddana sabab aynu u hor istaagno ilaa hadda nooma muuqan
way waxaa jira dood la sheego waxyaabo badan inay ka jiri karaan dhab ah oo ah in maamul goboleedyadu waa markaan ka hadlayna khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka in maamul goboleedyada lagu eedeeyo inay dowladda isla dhararsiiyaan oo ay farageliyaan arrimo dowladda federaalku ay xaq u leedahay hadday tahay dhinaca maxaan ku yidhahdaa kaashaandhigga hadday tahay arrimaha dibadda hadday tahay maxaan ku yidhahdaa la macaamilka dowladaha kale oo dowladuhu maamul goboleedyadan ka hadlaynaay ay mararka qaarkood iyagu faragelinayaan dowladda federaalka ma jirtaa arrintaasi Professor Maxamed Cali Kalay
bismillaahi arrimaha horta waa mahadsan tahay dowladda dowladdii ka horeysay dowladdan ayaa waxay ogolaatay madan xasan sheekha wuxuu ogolaaday in magaca la yiraahdo madaxweyne ay qaataan maamul goboleedyada. Waa tii shirarkii adduunka lagu qabanayay New Deal iyo meelaha la tegayo dhan lix madaxweyne lagu tegayay. Horta tan ugu horeyso protocolka la qalday oo ahaa nimankan stageka xukuma in gubernatorial ay yihiin, meeshaasa horta qaadka kasoo bilowday. Markii dambe waxay soo arkeen in maadaama madaxweynaha Soomaaliya ayaga isku si loo ixtiraamayo ruug loo dhigayo dowladaha dariska diba ay aada ugu xirnaayeen in ay go-aan aan ayagu gaarin dowladda aysan gaari karin. Waxay gaareen ay yiraahdaan 95% maamul goboleedyada annaga haysano. Dowladda waxay ka talisaa Taaraan iyo xaafadda Madiino, waa tii Imaaraadka iyo Sacuudiya meelaha dhan ay waa soo qarabaanina ay lahaayeen. Marka hadda waxaad moodaa isbedelkan ka socda geeska Afrika oo ah dowladihii ay meelahooda tegiyeen ama u yeeriyeen ama ay ku shiraayeen in ay kasoo xirmeen oo dowladda Soomaaliya iyo dowladahaas ay ka wada hadleen oo heer la gaaray la yiraahdo Kenya dhexdeeda laguma shiri karo, Itoobiyadii lagu ordayay soo xirantay, Jabuutidii la tegayay soo xirantay. Marka hadda waxaad moodaa in ay ayagu laftirkooda maamul goboleedka ay sameysteen oo maamul goboleedyada ee magaca ay la baxeen in ay laftirkooda qaar ay ka baxeen sida Hirshabeelle oo kale, Galmudug hadda ay qasan tahay. Marka madaxweynaha Sharif Xasan Sheekh Aadan isagoo 20 maamul u dhiman tahay ayaa kor waxaa laga soo saaray magac la yiraahdo gudoomiyaha isbahaysiga maamul goboleedyada. Markaasa weliba haddana Koonfur Galbeed waxaa loogu daray wasiirka dastuurka ee Koonfur Galbeed ayaa waxa la yiraahdaa afhayeenka waxa maamulkaas. Marka taa laftirkeeda target bay noqonaysaa oo waxa ay dowladda laftirkeeda ay u arto in Sharif Xasan iyo maamulkan ay aad ay gacanta ula soo galaan ama amaraha ahaato ama siyaasad kale ha noqoto. Marka taasa waxaad moodaa in cawlaad badan ay dhalisay, Shariifkan culays badan markuu dareemay uu meesha ka baxay. Marka maamul goboleedyadu waxaan dhilaa in ay aqoonsadaan inay yani dowladda ay hoos yimaadaan. Mar walbana waxay ku doodaan dowladda ayaa nacdaadinaysa, dowladda ayaa saamiyeynaysa, dowladdana fargelinayso. Marka maadaama dastuuradoodu ay ku qoran tahay annaga dowladda Soomaaliyaan hoos tagna, haddana inaysan la legdamin oo aysan dhihin annaga idinka xog badan.
Waayo, waad mahadsantahay Maxamed Aadan Fargeeto, musharaxiintaad ka mid tahay. Kaba soo qaad inaad ku guuleysato arrintan. Madaxda maamul goboleedyada Sharif Xasan iyo madaxda kale dowladda federaalka jirta oo arrimihii dowladda Soomaaliya ay mowqif ka qaadatay arrinta khaliijka ayay waxay tageen Imaaraadka oo ay soo saareen mowqif ka duwan ka dowladda federaalka. Miyaysan arrintaasi waji gabax maysan ahayn?
Horta waxaan aad iyo aad ugu waafaqsanahay professorka soo u dhigay. Haddaan wax yar dib u raaco oo aan dib ugu noqdo, annaga federalism-ka aan qaadanay ka Soomaali ahaan, dadka badanaa weli ma fahamsana macnaha federalism-ku wuxuu yahay. Iyadoo haddana dadka aysan fahamsaneen ayaa haddana qaabka loo dhisay maamul goboleedyada ma ahayn qaab shacabka hoos kasoo dhismay oo qofka la dooranayan maaragtay qof isaga ay jecel yihiin ma ahayn. Wuxuu ahaa maaragtay maamul goboleed oo dibadda laga keenay oo cidda oo maamulaysana dusha laga saaray shacabka. Marka dadkaasi oo marka hogaamiyaasha ah waxay ilooween inay meesha u joogaan shacabka. Marka federalism-kii hoos uma degin oo meeshii la rabay in maaragtay degmooyinkii iyo tuulooyinkii iyo goboladii maaragtay maamuloda la wanaajiyo oo maaragtay adeegii bulshada iyo waxaas lagu mashquuli lahaa, waxa aad loogu mashquulay arrimaha dowladda dhexe. Taasna waxaa sabab u ah dastuurka hadda annaga noo yaalo ayaan weli aanan si fiican u kala qeexaynin awoodaha ay kala leeyihiin dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Arrinta arrimaha dibadda waxaa iska leh dowladda dhexe. Marka waa qalad in maamul goboleed ay yiraahdaan annaga mowqifka dowladda dhexe midka gidiisana qabnaa oo haddana si official u dhahaan waa laga fiicanya. Laakiin at the same time dowladda dhexe waxaa iyadana ku habooneyd inay wada tashi la sameyso maamul goboleedyada maadaama laga yaabo in maaragtay xiriiradaasi ay saameyn ku yeeshaan maaragtay horumarinta dhaqaale iyo adeega bulsho ee maaragtay maamul goboleedyadaasi ay ka dhaadhiciso haddii wax dhiba ka yimaado go-aanadaas inay iyaga ay ku talagaleen oo ay ka fikireen. Marka sidaas ayaa dowladnimada ay ku jirtaa. Laakiin waxa ugu muhiimsan oo waxaas lagu saxi karo waxay tahay in dastuurka qabiil la dhammaystiro oo awoodaha ay kala leeyihiin la wada qeexo.
Waye, dooda waan soo gabagabeynayaa. Xasan baan ku bilaabayaa. Su-aashaan ku weydiinayaa waxa weeyaan wadankan dhibaatooyin badan baa ka jira, waxyaabo badan baa u baahan in la qabto. Amniga ha ugu horeeye ee dastuurka ha ku soo xigo ee federalismka dhammaystirkiisa. Hawl iyo su'aalo xasaasi ayaa u yaala oo aad uga weyn khilaafyadan meesha hoose taagan. Sidee bay iskula shaqayn karaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo maaragtay hoggaan fiicanna loogu noqon karaa iyo tusaale fiican dadka shacabka?
Haruna, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabnaa soomaaliyada aan maanta haysano iyo soomaaliyada shalay iyo mid aan u socono dee quruxda badan inaan intaba aan cabiri karayno. Sida saaxiibadayba ay u sheegeen, federalismka dalka iyagu uu qaatay waxa weeye federalism qaabku ugu samaysan yahay meel laga soo minguuriyaba inta badan aanan ogeyn. Siduu saaxiibkay Fargeetiba uu sheegay waxa weeye nidaamka federaalku noocu ku yimaado iyo sida uu ku dhismayo intaba waan wada garan karaynaa. Maamuladan de dowlad goboleedyadan oo koonfur galbeedna ay ka mid ahay sida ay kusoo dhismeen rofsoorka iyo Fargeeti aniguba goobjoog baan ka ahayno aada baan u naqaanaa, iyo maamulada kale ee iyona dalka ka jira sida ay ku yimaadeen. Marka waxaad umalaysaa nidaamkan federaalka in dastuurkuna uu ku qoran yahay laakiin uusan ahayn kii gunta inta laga soo bilaabaa dusha sare la isula soconayay. Laakiin waxaad umalaysaa kan in nidaamkii inuu jirana la qirayo laakiinse uusan ahayn kii anfici lahaa ummadda Soomaaliyeed. Marka isqabqabsigan dastuurkana inta badan haddaanan dastuurka wax laga qabanin, maamulada iyo dowladda dhexe intuba way isqabsanayaan mar waliba. Laakiin waxay la tahay bal inaan cabiri karayno Soomaaliyadii hore ee 1919-kii ilaa iyo 2000-kii dhexaysay nidaamyadii jiray oo qabqablayaashii dagaal odhayaashii jireen iyo midkan aan maanta haysano inay tan dhaanto waa inoo muuqataa. Laakiin haddaan dastuurkaas wax laga qabanin oo dee dadka Soomaaliyeed aanan federalismka micnihiisa inta badan aan la fahansiinin, dheefta uu leeyahay, dhibaatooyinka uu leeyahay inta badan aanan la fahansiinin, waxaan umaleynaya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka mar waliba sidaasay isu haysanayaan. Madaxda dowlad goboleedyaduna shaki kuma jiro inay yihiin madax meel joogto nidaam kastaba ha ku yimaadeene iyana ay meel xukumayaan. Haddii dastuurkiina uusan qaaxaynin awoodaha ay kala leeyihiin, garashada dowlad goboleedyada iyo dadka federaalka jooga madaxduna aysan ahayn mid dadkan iyo dalkan u turayo isqabqabsigan Haruun oo mar walba sidan u taagnaanaya. Marka waxaa la rabaa madaxda qarankuna inay hoos u eegaan dalkeenna sida uu yahay, madaxda dowlad goboleedyaduna ay gartaan dowladda dhexe inay tahay dowladdii dalkan u lahaa caalamkan u aqoonsanaa. Sidaas la isula shaqayn karaa
waayahay. Maxamed Cali Kalaay, xalku muxuu yahay?
Haruuno, xalkaada waxaan u arkaa in sida walaalahay ay sheegeen qadka igula jiro in horta dastuurka la saaro, sababtaa qodobo badan oo iskahor imaanaya jiro. Aniga 53 baa iyo gol qodobka 53 anigana 54 iyo golka in laga baxo hal meel isugu keeno. Waxaad arkaysaa qodob madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iska horkeynayo iyo qodobo kaloo badan. Dastuurkana sida la sheego 12 sano ayaa la dhaqajin layahay oo marba meel loo daayay. Lacagta oo ku baxday waxaa lagu sheegaa 80 milyan ilaa haddana ma saxmeen. Marka haddaan dastuurkaasi la soco oo la kala cadeeyo maamul goboleedka meeshuu ku eg yahay iyo awooddiisa iyo dowladda waxay tahay dowladda horta 4 qodob laguma haysataa, shaki ma gelinayno. Laakiin waxaa la hoos dhigay qodob dhahayo wax alla wixii la sameeyay waa in lagala tashaa maamul goboleedka, wixii jallaabooyin noocaas oo kale ha ku jiro kuwa in laga saxo. Maamul goboleedyada laftirkooda magacan ay boorsada ku wataan maahay hal maamul gobol oo dhaqdhaqaaq samayn kara oo 5 gobol ama 5 degmo isku furan haysta. Oo waxaa laga yaabaa maamul goboleed maalintii oo la magacaabay magaaladii ay joogaan meel kale u dhaafay. Marka laftirkooda inay indhaha ay ku taagan dowladda hoos ay u degaan, bulshada wax u qartaan, dadkooda ruusaan, dowladda wixii mucaawaro looga baahdoon lala soo-aado. Laakiin mindibintu ku taagiyo qodobkana iyo golihii dastuurkan la soco ayaguna ay ogaadaan awooddooda. Dowladda aysan u qaadan inay yihiin kacaankii siyaad barre ay tahay dowladda daciif oo hadda un la kabkabayo dib ushiisiin iyo walaal maxro lagu wado inay ayaguna saasi soo arkaan ummaddaana waa maxo intaas ku dhibo Soomaaliya anu saltan.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa nagayntaas. waxaanu mahad celinayaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed, wasiirkii hore ee maaliyadda kana mid ah musharaxiinta u tartamaysa jagada madaxtinimada maamulka koonfur galbeed maxamed aadan ibraahim fargeeti, iyo brofesor maxamed cali kalaay oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolkaasi. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.